Forrige gang leste vi altså Johannes 7, til og med vers 18. Og nå skal vi fortsette fra og med vers 19 i Jesu navn. Og Jesus altså fortsetter med å si, har ikke Moses gitt deg det loven? Og kanskje tonen der skulle betoningen ligge på Moses. Har ikke Moses gitt deg det loven? Og ingen av eder holder den. Hvorfor står i meg efter livet? Folket svarte, du er besatt. Hvem står deg efter livet? Jesus svarte og sa til dem, en gjerning gjorde jeg, og i undrer eder alle over den. Moses har gitt eder omskjærelsen. Dog er den ikke fra Moses, men fra fedrene, og omskjærer et menneske på sabbaten. Altså, det er en parentes der. Moses har gitt eder omskjærelsen, og omskjærer et menneske på sabbaten. Så blir det sagt i parentes at omskjærelsen, den er eldre enn Moses. Den kommer nemlig fra Abrahams tid. Den kommer fra fedrene. Men altså, det er Moses som det refererer seg til på grunn av lovens bestemmelser om dette. Og så står det videre. Når jeg nå omskjærer et menneske på sabbaten, for at ikke Moses lov skal brytes, hvorfor harmes de da på meg, fordi jeg har gjort et helt menneske frisk på sabbaten? Døm ikke etter synet, men døm en rettferdig dom. Noen av dem som hørte til i Jerusalem sa da, er ikke dette han som de står efter livet? Se, han taler fritt ut, og ingen de sier ikke et ord til ham. Skulle virkelig våre rådsherrer ha blitt overtydd om at han er Messias? Men om denne mann vet vi hvor han er fra. Men når Messias kommer, vet ingen hvor han er fra. Mens nå Jesus lærte i tempelet, ropte han ut, både kjenner i meg og vet hvor jeg er fra. Og av meg selv er jeg dog ikke kommet. Men det er i sannhet en som har sendt meg, han som I ikke kjenner. Jeg kjenner ham, for fra ham er jeg, og han har utsendt meg. De søkte da å få grepet ham, men ingen la hånd på ham, for hans time var ennå ikke kommet. Men mange av folket trodde på ham. Og de sa, når Messias kommer, mon da han gjør større tegn enn denne har gjort? Fariseerne hørte folket murre om dette, og ypperstepresten og fariseerne sendte tjenere ut for å gripe ham. Jesus sa da, ennå en kort tid er jeg hos eder, så går jeg bort til ham som har sendt meg. Og jeg skal lete etter meg og ikke finne meg. Og der hvor jeg er, der kan jeg ikke komme. Jødene spurte da hverandre, hvor vil han gå hen, siden vi ikke skal finne ham? Mon han vil gå til dem som er spredt blant grekerne og lære grekerne? Hva er dette for et ord? De skal lete etter meg, ikke finne meg. Eller hva er dette for et ord som han sa? De skal lete etter meg, ikke finne meg. Og hvor jeg går, der kan jeg ikke komme. Men på den siste, den store dag i høytiden, stod Jesus frem og ropte. Om noen tørster, han kommer til meg og drikke. Den som tror på meg, Av hans liv skall det, som skriften har sagt, rinne strömmar av levande vatten. Detta sa han om den ånd som de skulle få som trodde på honom. För ånden var ännu inte kommit, för Jesus ännu inte var härliggjort. Någon av folket sa nu då de hörte det: detta är i sannhet profeten, detta är Messias. Men andra sa: kommer väl Messias från Galilea? Har inte skriften sagt oss att Messias kommer av Davids ett och från Betlehem, den by där David var? Och det blev splid i folket för hans skyld. Och någon sökte att gripa honom, men ingen la hand på honom. Det är han. Tjänarna kom då tillbaka till yppersteprästen och fariseerna, och disse spurte dem: varför har icke fört han hit? Tjänarna svarte: aldrig har någon människa talat således som denna. Fariseerna svarte dem då: har kanske också illat det dåre? Har väl någon av rådsherrarna trott på honom, eller någon av fariseerna? Men denna hop som icke känner loven är förbannat. Nikodemus, han som förr var kommit till honom och som var en av dem, säger till dem: vår lov dömer då väl icke någon utan att ha hört honom och utan att ha fått veta vad han har gjort? De svarte honom: kanske du också är från Galilea? Ransak, och du vill se att ingen profet kommer från Galilea. Och det gick vär till sitt. Vi ska minnas för vi går vidare att detta kapitel begynte med att Jesus inte ville gå omkring i Judea, för han visste att folket där stod ham efter livet. Därför blev han i Galilea en stund. Bröderna reiste i förvägen, och en av bröderna, de uppförde ham starkt till att gå. Och de hade sina speciella motiver för det, för de trodde ännu inte på ham, bröderna. Men han blev alltså värd i Galilea, intill bröderna hade reist upp till högtiden i Jerusalem, lövsalens fest. Och så drog Jesus upp, och han drog som i hemlighet alltså, icke åpenbart, och kom hit upp till Jerusalem utan att någon visste var han var. Och imens hade folket lett efter ham och spurt efter ham där. Men så en dag mitt i högtiden står Jesus fram i templet och begynner att tala. Där talar han om den lära han förkynner, och de undrar sig över den fordi han icke är upplärd. Och där är Jesus säger det som vi slutet med sist: min lära är icke min, men han som har sänt mig. Vill någon göra hans vilje, ska han känna om läraren är av Gud eller om jag talar av mig själv. Den som talar sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt ham, han är sandru, och det är icke urättfärdighet i ham. Och det är det Jesus har understreket hela tiden. Han talar icke något som är från ham själv. Och det har han sagt mycket starkt i kapitel 5. Där gick det ut på det att sönnen kan icke göra något av sig själv. Bara det han säger fadern gör, det gör sönnen likeså. Han kan heller icke se något av sig själv, men det som fadern ger ham att tala, det är det han talar, och det är faderns ord som Jesus förkynner. Det är väldigt värt för oss att tänka på. Vi har så lätt för att tänka att Guds ord, faderns ord, är en ting, och att Jesu tal är en annan ting. Men det nya testamentet gör det alldeles klart för oss att det som Jesus förkynner om sig själv, om vem han är och varför han är kommit, Det er Faderens tale om Sønnen. Det er nettopp det som i Johannes første brev kalles at Gud har vitnet om sin Sønn. Og det er meget nødvendig at vi kommer bort fra det at en ting er det som Faderen sier, en annen ting skulle være det som Sønnen sier. Folket vil jo påberope seg og tro Gud. Og Moses sier det. Moses hadde kommet med Guds ord til dem. Jesus gjør da det klart i slutten av kapittel 5 at i virkeligheten kommer Moses til å anklage dem fordi de ikke tror det Jesus sier. For det er om ham Moses har vitnet, sier Jesus. Og tror de ikke hans skrifter, hvordan kan de da tro det som Jesus sier? Det har Jesus allerede sagt i slutten av kapittel 5. Og nå går han videre ut fra denne tankegangen. Han sier, har ikke Moses gitt deg den loven? Den er altså Guds ord. Og den ble jo holdt i ære fremfor alt av jødene, loven. Det er så den dag i dag blant de ortodoxe jøder. Har ikke Moses gitt deg den loven? Og ingen av eder holder den. Hvorfor står i meg etter livet? De mente jo stadig vekk Jesus hadde brutt loven, fordi Jesus brøt sabbaten, og det var det viktigste alle bud i praksis for jødene. Den som har brutt sabbaten kan da ikke være av Gud. Nå spør Jesus, hvorfor står i meg etter livet? Og da svarer de, du er besatt, det er ingen som står der etter livet. Så fortsetter jo Jesus, en gjerning gjorde jeg, og jeg underreder alle over den. Jesus sikter da til at han ved Betesda dam sa til en mann som har ligget syk i 38 år, stå opp, ta din seng og gå. Og mannen ble frisk, sto opp og tok sin seng, båret ville vi sagt, rullet den sammen og gikk. Og det ble et forskrekkelig anstøt av jødene. Her går en mann og bærer på en seng på en sabbat. Det skulle være aldeles unødvendig. Det hørte jo ingensteds hjemme. Og de spør hvordan det kan ha seg. Så sier han, han som gjorde meg frisk, han sa til meg, ta den og gå. Og så spør de, hvem var det som gjorde deg frisk? Mannen visste ikke det til å begynne med. Og Jesus hadde trukket seg tilbake da det var meget folk på stedet. Men så traff Jesus ham i tempelet og sa, se du er blitt frisk, synd ikke mer. Og så fortalte mannen til jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk. Og så begynner det en veldig motstand mot Jesus. Og de brukte jo det som et påskudd for meget annet som de hadde imot Jesus. I virkeligheten var ikke dette med sabbatsbruddet det egentlige. Men de kunne ikke tåle hans forkynnelse. De kunne ikke tåle hans person. De kjente det jo som en dom over seg, alt det Jesus forkynte. Unntagen de som trengte en frelser, og som virkelig tok imot ham, og fikk oppleve hvem han er. Nå henviser Jesus dette. En gjerning gjorde jeg, og jeg undrer alle over den. Og så sier han, Moses har gitt eder omskjærelsen. Ikke så at den er fra Moses altså, men han har formulert det i Moseloven. Og vi omskjærer et menneske på sabbaten. Altså fordi Moses har gitt det budet. Når vi omskjærer et menneske på sabbaten for at det ikke skal bryte Moses lov, hvorfor harmes i dag på meg? Fordi jeg har gjort et helt menneske friskt på sabbaten. Det er klart at det Jesus gjorde, det var et veldig under, et veldig vitnesbyrd, og i høyeste grad var det vel egnet til å skje på en sabbat. Og så sier han her i vers 24, døm ikke etter synet, men døm en rettferdig dom. Det som de egentlig hadde sett, og hadde lagt merke til der i Jerusalem, og forekort der hvor dette skjedde, er jo i Jerusalem, og der Betesda dam var. Det de hadde sett og best lagt merke til, det var en mann som bar en seng. Og det var det det ble snakket om, det var det som ble kritisert, og det ble brukt som et våpen mot Jesus. Det var noe til synelaten altså. Døm ikke etter det noe ser ut til å være, men døm en rettferdig dom. Prøv nå å se sammenhengen i dette. Spør hvorfor den mannen bar på sengen på en sabbat. Og da vil dere skjønne at mannen var blitt helbredet på en sabbat. Og når omskjærelsen kan skje på en sabbat, hvor meget mer skulle ikke da et menneske som vært syk, en menneskealder, kunne bli frisk på en sabbat? De dømte altså ikke en rettferdig dom når de dømte etter dette tilsynelatende sabbatsbruddet. For det Jesus gjorde, det var ikke noe sabbatsbrudd. Ikke noen som helst henseende. Så er det noen av dem som bor i Jerusalem som oss hører at dette sagt. Og så husker de jo oppstøtet som var, og så det som har fulgt etterpå. Og så sier de, ja, men er ikke dette han som de står etter livet, altså det høye råd? Er det ikke han som står etter livet? Se, nå taler han fritt ut, og de sier ikke et ord til ham. Hvordan kan det ha seg? Her har de søkt etter ham, her har de ville ta ham, her har de gått ut beskjed om at han er ikke velsett, han blir ikke tålt. De står ham etter livet, og så sier de ikke et ord. Her står han og taler fritt ut. Skulle virkelig våre rådsherrer ha kommet til den overbevisning at han er Messias? Det synes de jo var underlig. Om denne mann vet vi jo han er fra, sier de. Men når Messias kommer, vet vi ingen hvor han er fra. Det at ingen vet hvor Messias er fra, det grunner seg på forskjellige ord i det gamle testamentet, som jødene nok bare delvis har forstått. Vi har jo for eksempel ordet om Melkisedek, en rettferdskonge, som han navnet betyr, som dukker opp og som velsigner Abraham. Og ingen vet hvor han kommer fra, og ingen vet hvor han blir av heller. Han dukker opp, og det er forskjellige ting som tyder på at når Messias kommer, så er det just ingen som tydelig kan si hvor han kommer fra. Nå snakker Jesus om dette. Han fortsetter sin undervisning i tempelet og kommer til det punkt hvor han roper ut, både kjenner de meg og vet hvor jeg er fra. Det mener de altså. Og det har de også selv gitt uttrykk for, som vi leste i Johannes 6. Det skjedde jo i en synagoge i Kapernaum. Men det er jo velkjent, er ikke dette Josefs sønn, hvis far og mor vi kjenner? Jo, både kjenner de meg og vet hvor jeg er fra. Men så fører han til, men av meg selv er jeg dog ikke kommet. Er det han vil ha fra? Om dere kjenner meg og vet hvor jeg er fra, så vet dere allikevel ingenting. For jeg er dog ikke kommet av meg selv. Men jeg er i sannhet, det er i sannhet en som har sendt meg. Og han som har sendt meg, han kjenner det ikke. Så det blir jo sant allikevel at de vet faktisk ikke hvem Jesus er kommet fra, hvor han er kommet fra, og hvem han egentlig er, selv om de vet, som de tror, at han er Marias og gikk for å være Josefs sønn, og at han er fra Nazaret og Galilea. Den viten om ham er slett ikke noen viten. Det er tvertom en meget misvisende kunnskap, fordi den er så fullstendig utilstrekkelig. De vet ikke hvor jeg er kommet fra. Og dere skal vite en ting, jeg er altså ikke kommet av meg selv. Det vil Jesus ha slått fast. Jeg er i sannhet en som har sendt meg, han som jeg ikke kjenner. Jeg kjenner ham, sier Jesus. Og så kommer det. For fra ham er jeg. Og det er et ord som ikke er godt å oversette. Det betyr nemlig at Jesus er Gud. Han kommer fra Gud og er selv Gud. Det sier han med den setningen. Fra ham er jeg. Og i den setningen bruker Jesus Guds navn. Jeg er. Det finnes i den setningen. Og han, Gud, som folk ikke kjenner, har utsendt Jesus. Det går igjen så mange ganger hos Jesus. Jesus sier dette i samtalen med jødene i kapittel 8. Jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham, sier han. Er det samme igjen? Han utgår fra Gud og kommer fra ham, det vil si han er Gud. Og jeg er heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Der kommer hans sendelse. Og sendelsen er ikke heller kommet av ham selv, men Faderen som han er fra og er et vesen med, har utsendt ham. Og vi har det samme i Johannes 17, i Jesu ypperste prestelige bønn. Han sier det at han har åpenbart Guds navn. Og det navnet, det er han selv det. Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker som du ga meg av verden, sier han. Det navnet nevner han ikke. Og det kan jo heller ikke uttales. Men spør du, hvor har han åpenbart det navnet? Så er svaret, som du ser i vers 11 og 12, det er i Jesu person. Jesus selv er dette navnet, Guds navn. Og du hører han si til disiplene, eller de sier til sin himmelske far om disiplene, de har holdt ditt ord, det er det første. For de ord som du ga meg, har jeg gitt dem. Altså de ord som sønnen har fra sin far, har sønnen gitt til sine disipler. Og de har tatt imot dem, og kjent i sannhet at jeg er utgått fra deg. Der har det samme igjen. De har opplevd at Jesus er Gud. Og de har trodd at du har utsendt meg. Dette er ord som ikke er gode å oversette og få frem i vårt språk. Og som regel de fleste teologer i dag ikke har det minste sans for, dessverre. Men det er veldig ord. Jesus gjør det klart hvor han er kommet fra. Og hvem han er. Men det skjønner folk ikke. Og tross alt dette vet de det ikke. Når Jesus nå sier dette, så viser det seg at det er jo mange som tror på ham av folket. Det står det. Mange av folket trodde på ham. Og de gir uttrykk for det også. Når Messias kommer, må han da vil gjøre flere tegn enn denne har gjort. Dette hører jo fariseerne, at folket murer om dette. Og så, sammen med ypperste prestene, det vil si det er det høye rådet, så sender de ut tjenere for å fange Jesus. I mellomtiden sier Jesus til dem at jeg blir ennå en kort tid hos dere. Og så går jeg bort til ham som har sendt meg. Og hvor jeg går, og de skal lete etter meg, ikke finne meg, sier han, og hvor jeg går, dit kan ikke komme. Dette skjønner de jo ikke. Og de spør hverandre, hva er dette? Han sier hvor han går hen. Hvor går han egentlig hen? Skal han gå til jødene, som er utenfor Israels land, altså jødene, men spredt blant grekerne? Skal han lære dem? De ble ofte kalt grekere, de som var spredt blant grekerne. Og hva er dette for et ord som han sa? Jeg skal lete etter meg, ikke finne meg. Og hvor jeg går, der kan jeg ikke komme. Dette svarer jo ikke Jesus på. Ikke et slikt svar i hvert fall. Som vi kan si et direkte svar på dette spørsmålet. Men det er noe Jesus sier som i sak i høy grad gir oss svar på hvem han er. Det kommer nå i vers 37 og følgende. Det er den siste dag i denne høytiden, som er den største, hvor de altså da sanket vann på en særskilt måte. Det hørte med til ritualet på løvsalenes høytid. Og da sang de denne, jeg skal sanke vann, jeg skal øse vann av gledens kilder. Det var deres omkved mens de hentet vannet. Og oppi dette er det Jesus står frem på denne siste store dag og sier, om noen tørster, han kommer til meg å drikke. Dermed har Jesus gitt til kjenne at han er Messias. For det visste de som virkelig hadde lest det gamle testamentet. Det er sagt at den som tørster, han skal få livets vann av han som Gud skal sende til verden. Og om noen tørster, sier Jesus. Det er om som man skulle dra det i tvil. Er det noen som tørster? Det så ikke egentlig slik ut. Folket jubler og gleder seg og er opptatt av det som denne løvsalenes fest fører med seg. Men Jesus ser noen her og der som nok tørster. Det vil si som kjenner at livet er mislykket. Livet er spilt for dem. De er, hva skal vi si, de er tapere, er ikke det man sier i dag? Og de vet det selv. Og de ser ikke noen fremtid eller noe håp. Her kommer vi inn på dette bibelske ord tørst, som vi ikke umiddelbart forstår. Det er uttrykk for et menneske som er i ferd med å gå til grunne. Det er alltid hentet fra ørkenen dette bildet om tørst. Hvis den som tørster ikke får vann innen en viss tid, så dør han. Det fikk vi anskuelsesundervisning om for noen år siden, da dr. Tausjø og min svoger dr. Lende fikk motorstopp i ørkenen. De visste det at hvis de ikke fikk motoren i gang igjen, eller det mot all formodning skulle komme folk i deres vei i løpet av et par dager, så ville de ikke komme levende fra det. Nå fikk de motoren i gang, så de kom til folk før det var for sent. Men det er en god illustrasjon. Man kan ikke være i ørkenen, åndelig talt, uten at den går fortapt. Og det er her Jesus sier at for slike mennesker er det han som er svaret, Jesus selv. Om noen tørster, han kommer til meg å drikke. Den som finner Jesus, han får sin tørst slukket. Han har jo sagt det, altså i den talen i Kapernaum synagoge som vi hadde i kapittel 6. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste. Dette forsto ikke folket, så han føyer jo til Johannes 6, 36. Jeg sier eder at de har sett meg, og tror dog ikke. De skjønte ikke hvem det var de så. Og det hjalp nok de fleste også her. Derfor er det Jesus sier, om noen tørster, han kommer til meg å drikke. Og så kommer han med det, den som tror på meg, av hans liv skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Levende vann er i Bibels språkbruk uttrykk for den hellige ånd og for det evige liv, begge deler. Og det hører jo også nøye sammen. Den som får den hellige ånd får jo også det evige liv. Samtidig er det jo i vanlig språk det uttrykk for rinnende vann, for kildevann. Vi har hørt at Jesus brukte dette for den samaritanske kvinnen. Den som tror på Jesus, av hans liv skal det som skriften har sagt, den strømmer av levende vann. Og dette sa han, forklarer evangelisten, om den ånd som de skulle få, som trodde på ham. Ved troen på Jesus får vi den hellige ånd. Tenk om alle kunne skjønne det. Den som gir opp alt sitt strev, den som kommer til kort med seg selv, og ikke har noe han selv skal ha sagt, den tar imot Jesus, og med sitt hjertes tillit tror på ham som sin frelser. Han mottar den hellige ånden, i og med at han tror på Jesus. Det er ved troen vi får den hellige ånden, som är oss lovt. Detta har de kristna haft lätt för att komma bort från igen. Det ser vi i Galaterbrevet. Där var det snack om ånens fylld och gärningar för de kristna. Och så spör aposteln Paulus i Galaterna 3. Dere som har fått Jesus Kristus malt för ögonen som korsfästet. Bara detta vill jag få veta av er. Var det vid lovgärningar dere fick ånden eller var det vid att höra om Jesus? Var det vid att sträva med dere själv? Var det vid något dere skulle göra att dere fick ut sånt? Eller var det vid att höra om Jesus? Det samma igen tar han i vers 5, Galaterna 3, 5. Han som vilket kraftiga gärningar bland dere, gör han det vid lovgärningar eller vid troens förkynnelse? Alltså gör han det vid det dere strever med eller vid att dere hör om Jesus? Och i vers 13-14 i samma kapitel, han blev Kristus köpte oss fri från lovens förbannelse, det han blev en förbannelse för oss. För det är skrevet, en vad är förbannet är väl den som hänger på ett trä. Så kommer det i vers 14. För att de vid troen, eller vi vid troen skulle få ånden som var oss lovt. Jag citerade med vilje på kortet. Där vid troen på Jesus, han som tog väck förbannelsen som vilar över oss. Och vi håller inte mål överfor Gud. Nettopp idag tror jag det är väl värd att se på detta. Vi har snackat så mycket om hur man ska fasta och be och göra både det ena och det andra och för att få den heliga ånds fyllde i sitt liv. Jo, naturligtvis ska den tro på Jesus. Om det blir sagt att det är den självsakta förutsättning för allt. Men när du hör det, att det att tro på Jesus är den självsakta förutsättning för allt, då kan du säga till dig själv, här är det vranglära. Här är det fare och färre. Och tron på Jesus står inte i bakgrunden. Och det ser vi också nettopp som jag nämnde sist. Det brevet som talar om de åndeliga gaver. Det begynner med att säga, jag vill inte veta något ibland till er utan Jesus och han korsfästet. Det står i förgrunden det, alltid. Vid troen på försoningen får vi den heliga ånd. Vid troen på försoningen utvecklas den heliga ånds gärning i våra hjärtan och våra liv som kristna efter att vi har blivit frälst. Och det går där med all tydlighet fram av det löfte Jesus ger här. Vi fördelar det löfte för den heliga ånd är kommet. Han kom på pinsedag och jag ska senare gång tala om förhållet mellan Jesu gärning och den heliga ånds gärning. Så det kommer jag inte in på idag. Men om Gud vill ska vi nog ta upp det en gång. Men den heliga ånd kunde inte bli utgjutt slik som han blev på pinsedag för Jesu gärning var fullfört och han hade tagit platsen vid faderns högra hand som människosön efter att ha fullfört vår frälse. Detta ord slår ned. För det första hörare slår ned i några folk som faktiskt begynner att bekänna att han är Messias. Någon säger detta är sann med profeten. Andra säger rätt ut, detta är Messias. Och det har virket på tjänarna som har sänt ut för att fånga honom. Det grejde de inte. Och de säger när de kommer tillbaka till det högre råd, aldrig någonsinne har ett människa talat således som denna man. Det han har sagt här på högtiden, om någon törstar han kommer till mig och dricker, det har tydligvis gjort starkt intryck på dem som skulle ta ham till fånga. Någon påberopar sig att han kan inte vara Messias, för det stämmer inte med skriften, säger de. Han ska ju komma från Davids ätt och från Betlehem och inte från Galilea. Det var inte mycket känt i det gamla testamentet. För i det gamla testamentet kommer det tydligt fram att Messias kommer från Betlehem, från Davids by at han er av Davids ett. Det er klart, det gjør det. Men det kommer like klart frem i det gamle testamentet at han skulle slå seg ned i Galilea, og at det skulle være utgangspunkt for hans offentlige virksomhet. Matteus henviser til det i kapittel 4 og vers 12, at da døperen Johannes var kastet i fengsel, da forlot Jesus Nazaret og tok bolig i Kapernaum, der oppe i hedningenes Galilea, alle steder. Det mest beryktede sted en kunne tenke seg. Der slår Jesus seg ned. Og på der går altså en spådom i oppfyllelse om Messias. At der hvor dommen var størst, der skulle Messias ha sitt utgangspunkt. Det land som satt i dødens land og skygge har sett et stort lys. Og så videre. For dem skal et lys opprinne. Det er en viktig profeti om Messias som går i oppfyllelse. Nettopp ved at han slår seg ned og har sitt virke i Galilea. Dette er det tydelig at mange ikke har sett av folket, og visste ikke heller engang av rådsherrene og fariseerne og de skriftlærde. De skriftlærde kunne jo hele Gamle Testamentet utenat, og skjønte visst ingenting allikevel. Så blir det altså strida om Jesus blant jødene. Nå søkte noen å få gripe ham der, da, ta ham. Men ingen la hånd på ham nå heller. Og det står altså to ganger. Det står først der i vers 30, og så står det her, der vil vers 44, det står her. Og i vers 45 står det så at disse sendebudene, tjenerne fra det høye råd, de kommer tilbake uten å ha Jesus med seg. Og de spør hvorfor ikke har han med seg, og da sier de det som har gjort så veldig inntrykk på dem. Aldri noensinne har et menneske talt slik som denne mann. Og fariseerne, de svarer nok litt foraktelig, ja så har han også begynt å påvirke dere da. Har dere altså latt dere dåre, latt dere narre? Har vel noen av de høye råd, noen av rådsherrene altså, trodd på ham? Faktisk var det to som hadde det. Men det visste ikke de, vi hadde vært i hemmelighet ennå. Og har vel noen av fariseerne trodd på ham? Der er Nikodemus. Han griper altså ordet. Og det er tydelig at han misliker dette her. Han misliker det som fariseerne sier. Og helt dette her at de vil fange Jesus. Og så gir han til kjenne, ganske enkelt. Etter vår lov, en kan vel ikke etter vår lov gripe noen uten å ha hørt ham, eller uten å ha fått vite hva han har gjort. Han må da få lov å legge frem hva han sier, og legge klart frem hva det er han virkelig har gjort. Vår lov dømmer ikke noen uten det. Og det ergrer jo de andre, det skjønner vi. Men de kan ikke si imot dette, for det er sant etter loven, det visste de. Vår lov dømmer ikke noen uten at man har hørt ham, og uten at man har fått vite hva han har gjort. Og så sier det litt besvindig, kanskje du også er fra Galilea? Og da ble det med det. Da gikk de fra hverandre. Vi ser altså motsetningen har tilsviset seg sterkt mellom Jesus og det høye råd. Samtidig ser vi at Jesus tydelig har gitt til kjenne at han er kommet for å frelse og for å gi evig liv. Og vi ser også, tross all motstand og midt i all motstand, er det ikke få allikevel som tror på ham. Kjære Jesus, vi takker deg for dette ditt ord, og ber om at vi får være blant dem som tror på deg hele vårt liv. Og ikke bare det, Herre, men at du oppfyller det løftet på oss, at det kan renne strømmer av levende vann ut fra vårt liv til våre omgivelser, ved din hellige ånd. For din skyld, Herre. Amen.